subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin bay idaacadda subaxnimee laanta afka soomaaliga ee v o a dana waxaa idinkaga imaaneysaa washington waxaana idinla socodsiineysa anigoo ah sahre cabdi axmed
tirada guud ee cusbitaalka imaaday waxay ahaayeen 130 dadka intooda ugu badanna marka waxay ahaayeen qaar u baahan dawooyin u baahan bay ahaayeen marka dadkan 260 kamid ah ayaa qaliin loo sameeyey
qodobkaasi ku salaysan ololaha xagga qalliinka iyo daaweynta indhaha oo jigjigo ka socda idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqlaysaan mayna waa 19 sanadka 2022 qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid oo idaacadda aan idinkugu hayna magaalada nairobi ee dalka kenya oo uu ka furmay shir looga hadlay arrimaha maalgashiga afrika sidoo kale waxaad maqlaysaan qodobadaas iyo kuwo kaleeto oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida oo aan idin akhriyo sirdoonka maraykanku waxa ay muujiyeen inay jiri karto tijaabo nukliyeer oo kuuriyada waqooyi ay sameyso ama tijaabada gantaalada ridada dheer ama haddaba kuwa gaagaaban noocay doonaan bahan noqdaane waxaa arrintaasi imaaneysaa inta lagu guda jiro ayaa la yiri madaxweyne jo biden safarkiisa kuuriyada koonfureed iyo jabaan oo bilaaban doonto toddobaadkan la taliyaha amniga qaranka maraykanka jack sullivan ayaa waxa uu yiri arbacada maantita aqalka cad ayaa sheegay in biden uusan booqan doonin aagga caagan ee d m c ga ee kala qaybiya kuuriyada waqooyi ee kuuriyada koonfureed inta lagu guda jiro ayuu yiri booqashadiisa kuuriyada koonfureed oo bilaabmaysa jimcaha isaga oo sheegay in toddobaadkii hore uu ka fikirayo safar noocan oo kaleeto ah safarkeygu ama sirdoonkeygu waxa uu ka turjumayaa suurtagalnimada dhab ahaantii inay jiri karto tallaabo kale oo gantaal oo tijaabo ah oo ay ku jiraan tijaabada gantaalada ridada dheer amaba tijaabada nukliyeerka ama labadaba maalmaha soo socda amaba kadib safarka madaxweynaha ee gobolka sivilian ayaa sidaasi ka yiri aqalka cad ee dalka maraykanka kadib warbixin kooban oo lasoo saaray oo warbaahinta lala wadaagay sivilian waxa uu sheegay in maraykanku uu si dhow ula shaqeynayo kuuriyada koonfureed iyo jabaan marka la eego xasaradaha gobolka ka jira gaar ahaana ismarwaaga arrinta kuuriyada waqooyi ee dhinaca aan ku bilaabay ee magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ka furmay shir looga hadlay arrimaha maalgashiga amniga afrika kaasi oo sanadkiiba mar la qabto mas-uuliyiin ka socday hay-adaha ammaanka oo soomaaliya ay ka mid tahay ayaa waxa ay ka hadleen dhinacyada caqabadaha ay ka jiri karaan ee ammaanka waxayna ka qayb galeen shirkaasi haddaba xasan maxamed siciid gacliye oo ah agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya iyo taliyihii hore ee ciidamada booliiska soomaaliya haatanna ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxyaabaha shirkaasi looga hadlay waxa uu uga waramay wariyaha v o ed ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed
waxaan maanta u nimid shalaan u nimid xamar ka nimid inaan ka qayb galno aqoonsiwadaarsiga amniga afrika oo lagu qabanayo nairobi waxaa qabanqaabiyeen hay-ado badan oo amni marka waa heer dowladeed iyo heer ganacsi labadaba wixii hay-ado oo dhan ka shaqeeya amniga ayaa halkaan isku yimid marka waxay raadinayaan qadaraasyo waxay raadinayaan waxay maalgeliyaan waxay raadinayaan hay-ado inay gacan siiyaan sidaas halka ugu nimid
soomaaliya muxuu muhiimada u leeyahay shirkan
soomaaliya waxay ahmiyad ugu leedahay shirarkan oo kale inkastoo annaga jeebkeenna iska maran yahay waa muhiim inaan nimaadno aana ka qayb qaadanno hadda waxaa jooga oo kale taliya ku-xigeenka ciidanka kenya joogay annaga ahmiyad bay noo leedahay gaar ahaan hadda isbeddel oo dalka ka dhacay xiriirka kenya soomaaliya weji kale inuu yeesho ayaanu rajaynaynaa marka ciidamadeennana maadaama ciidankoodana ka jooga dalkeenna inaanu xiriir yeelanno marka fursadahan oo kale ayaa laisku arkaa oo waxyaabo oo loo baahan yahay laisku gudbiyaa meelaha kale waa adag tahay in laisku arko maadaama xiriirkeenna maalmahan oo aad u hooseeyey
yaa ka mid a waddamada kale ee ka qayb galaya
meeshaan waxaa joogo maraykan waxaa joogo dalalo badanaa joogo xataa dalal kale oo laga cararaya joog marka marka shirarkaan oo kale saas oo kale India mana shir u tagay sidaas oo kale dalal laga cararayo oo labadooda isadkina islamistis la fadhiyo
Mareykanka wuxuu dib u soo celiyay ciidamadii Toolgalay ee Soomaaliya ka waran marka arintaas oo kale iyo saameynta ka dhalan karta iyo muhiimada Soomaaliya ay u leedahay marka hadashay
marka anaga ee waajibkeena waxa weeye wixii dawladdeena la qarto ma fulin doq laakiin kulli waxaan u aragnaa garbistaag weyn oo dawladda Mareykanka u sameeyayso ciidamada dalka Soomaaliya dadba siyaabo kale u fasirayo laakiin ahmed ugu weyn waxa weeye anaga garbistaagaas haddaba way joogaan ciidamada Mareykanka tiradooda hoosiso kaalmo badanna way siiyaan ciidanka Soomaaliya marka tayada in kor loo sii qaado taageerada in kor loo sii qaado cidii kasta malaha waa qowdu ugu weyn Mareykanka dalka ka jirta adduunka ka jira marka inaanu ku tiirsanaanana waa loo baahan yahay maadaama anaga daciif iskan
marka waxaad sheegtay in maalgashi la raadinayo iyo xiriir kale haddaad sharaxdo muxuu yahay maalgashigaas
maalgashigaas waxa weeye deeha hay'ado baa joogo takhasus gaar leh oo xagga amniga ka taageeri kara dowladda haddii noqdaan xagga tayeynta kor u qaadista ciidamada ama haddii noqdaan wardoonka marka hay'adahaasna adeeg bay u bixiyaan qalab bay iibiyaan marka qalabyadaasna qaarkoodana ayaga ku maalgeliya ama qaar kalena waxay ka keenaan dowladahooda inay maalgeliyaan inta awoodana jeefkooda kala baxaan marka waa anaga waxaan u nimid sida reer galbeedka dhahaan window shopping maxaa yeelay jeefkeena iska marana waxaan iibsan karnaa jiray
marka wax ciidamada Soomaaliya iyo amniga Soomaaliya wax u taraya oo aad ku aragteen halkan ma
jiraan aniga hadda dhowr dowladood halkan kala kulmay ahmiyad waxaa ii leh ciidan badan oo dhaawac ayaa dalka jooga waxba looga tari karin wax kastaan sameynna ka shaqaynana meel aan u qaadi weyna dowladdu hore way dadaashay laakiin ka dhaqaalihii iyo ahmiyadii la rabay lama siinin marka dad oo qarankood u daafaca oo u dhaawacma ama qaarna u dhinta kuwii dhinta allah naxariistay kuwii dhaawaca daryeel bay xaq nagu leeyihiin marka daryeelkaas aniga hadda maanta aan wax ka helay dowladda masaarida joogto oo kale military tashaygood halkaan aan ku arkay dowlad kalena meesha joogtana ballanqaad bayna siiyeen marka tirada ciidamadu iska badan yihiin dadkana qaadistoodii dowladda loo qaadayana qarash badan buu u baahanyahay marka aniga aamiyadaas maanta ugu weyn waxaan xoogaa aan ka dhihi karo safarkan aan dheef u galay
meeqamaamadu soconaya
maanta ku egyahay maanta ku egyahay wuxuu bilaabmay 16-ka marka annaga waxaanu nimid 17-ka 18-ka maanta berina waa lagu tartagayaa insha allah
sidoo kale waxaa ka qayb galaya shirka saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya waxaa ka mid ah General Saaid taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya General Saaid bal shirkan ka waran iyo muhiimadda Soomaaliya uu leeyahay
shirkan waa shir sanadkiiba hal mar la qabto waxa isugu yimaada dalal badan adduunka waxaana laga wada hadlaa arrimaha amniga iyo arrimaha ka hortagga argagixisada iyo qaab dhismeedka casriga hay-adaha amniga waxaana runtii fokuska lagu saaraa wixii technology cusub oo soo baxay oo la xiriira dhinaca amniga sidoo kale waxaa laga wada hadlaa xiriirka iyo iskaashiga amniga waana shir aad muhiim u ah weliba waxay aad u saaran wadamada aan ka midnahay sidii hore looga marin lahaa dhinaca amniga
maxaa marka muhiimad gaar ah oo Soomaaliya uu nooleeyahay
wuxuu nooleeyahay waxaa runtii lasoo bandhigaa qaabab cusub oo lagu dhiso dhinaca amniga iyo hay-adaha amniga taasoo ay weeliso qalab cusub oo runtii adduunka casriga ah annagana aanan weli qaarkood aanan gaarin oo ay ka mid tahay dhinaca cyber iyo amniga guud oo laga hadlayo qalab cusub oo loo isticmaalo intaba
marka maxaa anfacaya ciidamada ammaanka iyo amniga Soomaaliya oo ka faa'iideeya
waxaan ka laga faa'iideeyaa runtii waxa weeye waa iskaashi casri ah oo focus gareynaya ama la saaray muhiimadda sidii loo tababaraa ciidamada iyo sidii wax looga baran lahaa dhacdooyinka la soo arkay ee dhinaca amniga oo iskaashi iyo tababaro cusub iyo qalabeyn intaba lagu soo bandhigo runtii dalal badan oo muhiim u ah arrimaha amniga ayaa culays ka saaray dhinacaas kana soo qayb galay sanad walba
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo uu warramayay isaguna agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya taliyihii hore ciidamada booliska Soomaaliya uu warramayay wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed halkaas ka dhigaystay Washington. Marka la subax wanaagsan dhageystayaal, ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa kulan la qaadanaya hoggaamiyasha bulshada ayagoo ku adkeynaya in siyaasinta ay u codeeyaan ay cadaadis ku saaraan sidii loo horumarin lahaa xuquuqdooda shaqaalaha. Soomaalida ayaa ka mid ah kuwa yeelanaya shirkaasi arrimahaasi ku saabsan, sida wariyaha VOA-da ee halkaas uu ku soo waramayo Xuseen Nuur Haaji.
Marka doorasho ay soo dhowdahay dalkan, dadka ku wada fahamsan siyaasaddu waxay ku koorgartamaan codkooda, iyagoo ku baaqa in la doorto hadba xisbiga ay u arkaan inuu ku waafaqsan yahay waxyaabaha ay doonayaan. Ururada u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa ka mid ah kuwa ololahooda sii labanlaaba xilliyada doorashada, iyagoo kulamo la qaadanaya hogaamiyaasha xisbiyada, sidoo kalena shirar la yeelanaya qeybaha kala duwan ee bulshada si ay ugu dhaadhacsiiyaan muhiimadda uu codkoodu leeyahay. Haddaba ururka Workers Action Center oo u dooda xuquuqda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalkan Canada, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo Soomaaliduna ay ku jirto, ayaa ka mid ah kuwa la kulmaya bulshada qeybaheeda kala duwan. Waa kan Abukaati Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururkaasi oo la kulmay qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee gobolkan.
Baryahan oo dhan waxaan la shireynay bulshada kala duwan ee Soomaalida degan Ontario, gaar ahaan waxaan la shirar badan shirar dhowra la yeelanay imaamyada masaajidada, ururada bulshada hogaamiyaashooda, haweenka ururkooda la baxay Bending a Crack in the Sky. Haddii arrimahaas oo dhan ayaa ururada bulshada kala duwan aan kala hadlaynay muxuu ahay kambeenkeenna. Haddaan ku sheego waxa waaye, waxaa ugu horeeya ciribtirka midab kala sooca iyo takuuridda iyo islaam nacaybka, taasaa kow ah. Waxaa ku xiga oo qodobka labaad ah $20 in saacaddii laga dhigo minimum wage laga dhigo. Waxaa kaloo ku xiga in equal pay equal work ay qaataan dadka isku shaqada ah, inay isku lacag qaataan. Waxaan kaloo u dagaalamaynaa in sanadkii 10 maalmood oo fasaxa paid sick days-ka ah la siiyo shaqaalaha. Marka haddee waxaan u boodeynaa oo codkeenna aan siinaynaa xisbigii naga ogolaada qodobada kambeenkeenna ku xusan. Ilaa iyo haddana waa sii wadeynaa bulshada ururadeeda kala duwan ee aan la sii shirno, si aan uga dhaadhicino June 2 in loo codeeyo xisbiga taageersan kambeenkeenna.
Shamsi Ibrahim Booliis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha haweenka Soomaalida ee magaalada Toronto, gaar ahaan urur ay ku midaysan yihiin hooyooyin u istaagay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada, kuwaasoo laftooda caruur looga dilay dalkan. Shamsi waxay ka mid ahayd hooyooyin la kulmay ururka shaqaalaha ee Workers Action Center. Waxaan weydiiyey waxa ay kala shaqeynayaan ururada shaqaalaha.
Waa mahadsantahay Xuseeno. Waxaan la shaqeynaa qolooyinka shaqaalaha xuquuqda u raadiyaan. Waxaan ula shaqeynaynaa waxay tahay in maaragtay aanu helno xuquuqdeena, in aan dadkaas ka mid noqono, in uusan discrimination nagu dhicin qolooyinkan oo unionka ama shaqaalaha oo codka shaqaalaha wado. Marka taasaan xuquuqdaasaan raadinaa. Maanta minimum wage ma dhaqaalihii ma kabaayo. Maanta adduunyadii dhan iyo noloshii kor bay u kacday. Gaaskii lama gadan karo, raashinkii lama gadan karo, kiridii guryaha lagama hadlayo. Marka waxaan ku dagaalanaa si oo qof kasto oo Canadian ah oo u helo wax noloshiisa kafaayo oo ku noolaan karo, caruurtiisa ku korsan karo.
Shamsi Ibrahim Booliis ayaa dhanka kale sheegtay inay wadaan wacyigelin la xiriirta in Soomaalidu ay diibtaan codkooda oo ay qayb ka noqdaan isbeddelka ay rabaan inay arkaan.
Waxyaabaha aan oga warano hooyooyinka ama aan ka wacyigelino marka maanaan doorashooyinka waxay yihiin in ay u soo baxaan horta doorashooyinkaas, la socdaan marxaladda ama doorashada markaas wadanka uu maraayo, in ay qayb weyn ka qaataan, sababto itaa wadankan waanu degannahay, muddo dheeraanu ku noolnahay, owlaadaan ku dhalnay. Marka mar walba inaan systemka la soconno, isbedelkiisa la soconno, dowladda say isku bedelayso qeybaheeda saddexda qeyboodba, in aan mar walba oo doorasho ay imaado oo aan codkeena banaanka soo dhigno, ama xataa aan la shaqeyno volunteer gareyno si aan oga muuqano bulshadaas wax dooranayso ama umada wadanka Kanada wada degan.
Kulamadan ayaa imaanaya xilli doorashada hordhac ah ee gobolka Ontario ay maanta bilaaban doonta, taasoo socon doonta ilaa 29ka bishan, halka labada bisha dambe ee Juun ay tahay maalinta ay si rasmi ah u qabsoomi doonto doorashada. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Isbitaalka gobolka Liban ee Filtu ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa lagu soo gabagabeeyay ololaha qaliinka iyo daaweynta indhaha oo bilaash ahaa, iyadoo sidoo kale ay ka faa'iideysteen qorshahan 260 qof oo qaliin indhaha loo sameeyay, halka 770 qofna daaweyn loo sameeyay, sidoo idaacadda VOA-da wareysi ku siiyay maareeyaha guud ee isbitaalka Filtu Dr. Faisal Mawlid Abdullahi. Warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Bismillaah waan doonay waxa jiray barnaamijka qaliinka iyo daaweynta indhaha oo laga fulinayo isbitaalka Filtu. Marka barnaamijkan qarashkiisa waxaa maalgelinayaa isbitaalka.
Waa tahay barnaamijka maadaama ku sheegtay in maalgelintiisa uu bixinayo isbitaalka gobolka markaasi ee Filtu. Waa imisa tirada dadka loo sameeyay qaliinka ama la daaweeyay indhaha?
Guud ahaan tirada guud ee isbitaalka u imaaday maadaama aan shaacin sameynay oo magaalada naxayheeda la ogeysiiyey maalmo ka hor dhowr ishan la sii diiwaangelinayay, tirada guud ee isbitaalka imaaday waxay ahaayeen 1,030 qof. Dadka intooda ugu badanna marka waxay ahaayeen qaar u baahan daaweyn, u baahan bay ahaayeen. Marka dadkan 1,030 260 kamid ah ayaa qaliin loo sameeyey. Daaweynta inta kasoo hadhay 1,030 iyaga daaweyn bay u baahdeen oo qaliin iyagu uma baahneen. 260 kaliya oo kamid ah 1,030 ayaa u baahday qaliinka u baahatay oo loo sameeyey qaliin bilaash ah.
Waa tahay noocyada marka dadkaasi qaliinka loo sameeyey cudurada markaasi laga qalay iyo kuwa daaweynta cudurada laga daaweeyay, hadii aad faahfaahin naga siiso.
Qaliinada inta badan waa qaliinada ku dhaca indhaha weeye dhaqtarka sameynayay, maadaama waa dhaqtar takhasuska qaliinka indhaha iyo daaweyntooda u leh, maadaama uu ahaa waxay ku koobnaayeen kaliya indhaha. Marka qaliinka ugu badan ee loo sameeyay waxay ahaayeen qaliinka loo yaqaana cataract loo yaqaana weeye. Marka cataractigu waa caad indhaha qofka ka fuulaya, inta badanna dadka waayeelka ama da'da ah iyo maxay ku yimaada.
Waa tahay adigoo mahadsan doctor dhakhaatiirta markaas fulinaya ololahan indha fiiqidda iyo daaweynta, bal noocma ay ahaayeen dhakhaatiir, noocma ay ahaayeen?
Waa dhakhtarku wuxuu ahaa koox maxay ahayday dhakhtarka hogaaminayay oo isugu jira kalkaaliyaal iyo dhakhtar takhasus u leh qaliinka iyo daaweynta indhaha ay ahaayeen. Marka dhakhtarka qaliinka gacantiisa ku sameynayay
gabagabadii sidee uga faa'iideysteen barnaamijkan indha qaliinka iyo daaweynta indhaha guud ahaan dadka gobolka ama magaalada Filtu?
Runtii dadku adeeg ay aad ugu baahnaayeen ayuu ahaa, oo aanan weli gobolka ka jirin. Halkan ugu dhaweeyo adeegan uu ka jirana waa magaalada Awaasa loo yaqaano kilinika Baguudka oo la sii dhexmarayo deegaanka Oromia, oo u jirta 450 kilomitr masaafadan u jirta magaalada Filtu. Marka safar bay u geli jireen lacag badan ilaa iyo 50,000 oo bir Itoobiyaanka lacagtooda ayaa kaga soo bixi jirtay. Marka maadaama ay qaab bilaash ah ay ku xileen dhakhtar takhasusina ugu yimid Sufri, dadku aad bay u mahadiyeen, aadna ugu faa'iideysteen maalislaya.
Waa hagaag. Warbixintaasina waxaa ka soo diray magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Magaalada Greenpoint oo ku taala koonfur bari dalka Faransiiska ayaa haweenka muslimiinta ah loo ogolaaday markii ugu horreysay in goobaha lagu dabaasho ay la soo dhexgeli karaan dharka dabaasha noocooda jirka wada asturay. Xeer lagu ogolaanayo in dumarka muslimiinta ah ee dharka ay deegaanada ay rabaan ay ku mari karaan amaba ay ku dabaalan karaan ayaa cod aqlabiyad leh lagu ansixiyey. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha iyaga halkaasi Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Asalaamu calaykum, waa mahadsantihiin dhegeystayaasha Voice of America ama codka Mareykanka. Waxaan maanta u nimid shalan u nimid oo waxaan markaa nimid inaan ka qayb galno aqoonsiweydaarsiga amniga Afrika oo lagu qabanayo Nairobi. Waxaa qaban qaabiyeen hay-ado badan oo amni, marka waa heer dowladeed iyo heer ganacsi labadaba. Wixii hay-ado oo dhan ka shaqeeya amniga ayaa halkaas ku yimid marka waxay raadinayaan qadaraasiyo waxay raadinayaan waxay maalgeliyaan waxay raadinayaan hay'ado inay gacsiiyaan sidaas halka ugu dhigay
Soomaaliya maxaa muhiimada uu leeyahay shirkan
Soomaaliya waxa aad u leedahay shirkan oo kale inkastoo anaga jeebkeena iska maran yahay waa muhiim inaan nimaadno aan ka qayb qaadano hadda waxa joogo kale taliye ku heeyeenka ciidanka Kenya joogay annaga ahmiid bayno leedahay gaar ahaan hadda isbeddel oo dadka ka dhacay xiriirka Kenya Soomaaliya wajiga kale inuu yeesho ayaan rajaynaynaa marka ciidamadeenana maadaama ciidanka koodana ka joogo dalkeena inaannu xiriir yeelano marka fursadahan oo kale ayaa la isku arkaa oo waxyaabo oo loo baahan yahay la isku gudbiyaa meelaha kale waa adag tahay in la isku arko maadaama xiriirkeena maalmahan oo aad u hooseeyay
yaa ka mid ah wadamada kale ee ka qaybgalaya
meeshaan waxaa joogo Mareykan waxaa joogo dalal badan ayaa joogo xataa dalal kale oo laga cararay ayaa joogo marka shirarkan oo kale sidaas oo kale India maran shir u tagay sidaas oo kale dalal laga cararayo oo labadooda iskina islaamis isla fadhiyo
Mareykanku wuxuu dib u soo celiyay ciidamadii ka howlgalaya Soomaaliya ka waran marka arintaas oo kale iyo saameynta ka dhalan karta iyo muhiimada Soomaaliya ay u leedahay marka hadashay
marka anaga ee waajibkeena waxa weeye wixii dawladdeena la farto maaqulin doq laakiin kulli waxaan u aragnaa garbisaag weyn oo dawladda Mareykanku u sameeyayso ciidamada dalka Soomaaliya dadba siyaabo kale u fasirayo laakiin ahmiyadda ugu weyn waxa weeye anaga garbisaagkaas haddaba way joogaan ciidamada Mareykanka tiradooda hoosaysa kaalmo badanna way siiyaan ciidanka Soomaaliya marka tayada in kor loo sii qaado taageeradan in kor loo sii qaado cidii karta balan waa qowdu ugu weyn Mareykanka dalka ka jirta adduunka ka jira marka inaanu ku tiirsanaanana waa loo baahan yahay maadaama anaga daciif iska nahay
marka waxaad sheegtay in maalgashi la raadinayo iyo xiriir kale haddaad sharaxdo muxuu yahay maalgashigaas
maalgashigaas waxa weeye hay'ado baa jooga takhasus gaar leh oo xagga amniga ka taageeri kara dawladda haddii noqdaan xagga tayeynta kor u qaadista ciidamada ama haddii noqdaan wardoonka marka hay'adahaasina adeeg bay u bixiyaan qalab bay iibiyaan marka qalabyadaasna qaarkoodana ayaga maal ku maalgeliya ama qaar kalena waxay ka keenaan dawladahooda inay maalgeliyaan inta awoodana jeefkooday kala baxaan marka waa anaga waxaan u nimid sida reer galbeedka dhahaan window shopping maxaa yeelay jeefkeena iska marana waxaan iibsan karaa jiray
marka wax ciidamada Soomaaliya iyo amniga Soomaaliya wax u taraya oo aad ku aragteen halkan ma
jiraan aniga hadda dhowr dowladood halkan kala kulmay ahmiyad waxaa ii leh ciidan badan oo dhaawac ayaa dalka jooga waxba looga tari karin wax kastaa sameynna ka shaqeynana meel aan u qaadi weyn dawladdu hore way dadaashay laakiin ka dhaqaalihii iyo ahmiyadii la rabay lama siinin marka dad oo qarankood u daafaca oo u dhaawacma ama qaarna u dhinta kuwii dhinta allah unaxariistay kuwii dhaawaca daryeel bay xaq nagu leeyihiin marka daryeelkaas aniga hadda maanta aan wax ka helay dawladda masaarida joogto oo kale military ta sheegood halkaan ku arkay dawlad kalena meesha joogtana ballanqaad bayna siiyeen marka tirada ciidamadu iska badan yihiin dadkana qaadistoodii dawladda loo qaadayana qarash badan buu u baahanyahay marka aniga aamiyadaas maanta ugu weyn waxaan xoogaa aan ka dhihi karo safarkan aan deef u galno
meeqa maalmoodu soconaya
maanta ku eegay wuxuu bilaabmay 17ka laakiin anaga waxaanu nimid 17ka 18 weey maanta berina waa lagu kala tagayaa insha Allah
sidoo kale waxaa ka qayb galaya shirka saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya waxaa ka mid ah General Saaciid saliihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya General Saaciid bal shirkan ka waran iyo muhiimadda Soomaaliya uu leeyahay
shirkan waa shir sanadkiiba hal mar la qabto waxa uu yimaada dalal badan adduunka
waa tahay qadar maxamuud xareed aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhageystayaal asaga ayaana wareysanayay kaasina waxa uu ahaa agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Xasan Maxamed Saciid Gacite waa gacalihii oo u waramayay wariyahayaga dhageystayaal waxa naga xusuusina in qodobkii ku saleysnaa gabdhaha muslimiinta iyo dharka ay ku dabaalan karaan ee dalka Faransiiska uusan ahayn codkaasi balse qodob ka mid ah qodobadii warkeen ugu waaweynaa bal haddii aan soo qabto ka hor intaanan heesta idin ciyaarin sirdoonka Mareykanka ayaa waxa ay muujiyeen inay jiri karto tallaabo nukliyeer oo Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso ama ay riddo kaasi oo lagu soo beegayay xilliga madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ku joogo socdaalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan oo bilaabanaysa toddobaadkan. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa waxa uu yiri Arbacadii xalayto aqalka cadeed dalka Mareykanka ayaa sheegay in Biden uu san booqan doonin aaga cagaaran ee DMC-ga ee kala qaybiya Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed inta lagu guda jiro booqashadiisa Kuuriyada Koonfureed oo bilaabanaysa Jimcaha asagoo sheegay inta toddobaadkii hore uu ka fikirayay safarka noocaan oo kale ah kor inta uusan bixin. Waxaana uu sheegay in sirdoonka Mareykanku ay ka turjumayaan suurtagalnimada iyo dhab ahaanshiyaha inay jiri karto khataraha la xiriira tijaabo kale oo gantaal ah haddii ay noqdaan kuwa ridaha dheer amaba tijaabada nukliyeerka oo dalkaasi uu sameyn karo. Waxaa sidoo kale Sullivan uu sheegay in Mareykanku u barbartaagan yahay oo saaxiib dhow ay leeyihiin marka ay noqoto arrimaha gobolka dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Markana dhinacii heesaha.
Abin mahur doi ade kor jogo darar mahar gal adum babay khelai wana hotay khodaneya wana hotay khodane ana hotay khodan anna weli kama an harineya wanageeyay hadal maane hay wana hadi hale shayo badhir ganeysa unti ku waaya unti ku ayo unti ku waay rore riya makugo helaya waheni weeno hagaagi oyadi ko dhayay naga xalayde wankala habawneya wankala habawno wankala habawne roney riya magugu helaya sabaye helayo ee hababiyaa mid kale la hayaa banka ga qaraya wana hoobtay hodaneya wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan ana weli kama an harineya
waan in badan oo kan la liitay codkaasi baxsan ee Sharif Cabdalla ayaan idaacaddeenni subaxnimo ku soo gabagabeenaya anigu ah Shahra Cabdi Axmed iyo dhamaan bahda VOA-da waxaan idin leenahay inteer marka la hawada isku maqli doona haatan isma dhaafna.
Chaaila ya wana hantiya yo adigay go khawla yo go hagar galaye wana hoptay khodane ya wana hoptay khodane wana hoptay khodan anna weli kama an harine ya hadala ya fay hirar ka daade ashabay helayo ay maadiga fiiligi tiku ashiya tiku ayo
iku wae rone riya makugu helaya ¶¶